Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så skete det igen. En absurd folkeafstemning om et EU-anliggende bliver brugt til at lufte en generel utilfredshed. I går stemte hollænderne nej ved en vejledende folkestemning om en associeringsaftale for Ukraine. Hvad gør den hollandske regering nu, og hvad får det af konsekvenser i det i forvejen ramponerede EU-samarbejde? Er hollænderne ude i sådan noget absurditeter, som minder om Danmark? Vi elsker os og sammenligner os med hollænderne. Holland er ellers et kerneland i EU. Men det skal vi tale meget mere om i første time af dagens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter jer som sædvanlig altid velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side. Cordua og Steno. Her kan I komme et forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi går på jagt efter her sidst i den her første time. Og jeg har jo læst Børsen i dag, og har set Brian Mikkelsen være ude med, at man skal privatisere blandt andet danske spil inden for et år. Og der er masser af privatisering. Borgerlige mærksager. Så jeg har allerede en kandidat til ugens fidusbamse.
Cordua er opstemt på, at Brian Mikkelsen, som sad som minister i en lang årrække i VK-regeringen, og mislykkedes med at privatisere TV2.
Jamen nu kommer der, nu tror jeg, den er der. Og der er også stemning for det, kan jeg åbenbart læse mig til. Nu
du er se. I højt humør.
Men Torben.
Vi skal altså lægge ud med at tale om penge.
Naturligvis.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen, han er jo sådan med jævne mellemrum i medierne, med klare meldinger om, der er ikke penge til noget som helst. Vi skal bare spænde livremmen ind. Og det er ligesom normal adfærd for ham. Men altså frem mod 2020, så er der ifølge Finansministeriets egen beregning et råderum på 10 milliarder kroner, mens råderummet udgør 32 milliarder kroner i årene 2021 til 2025. Det efterlader 42 milliarder kroner, som politikerne kan bruge, som de nu vil. Det er i hvert fald konklusionen i et notat fra den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Kan det virkelig passe? Fordi det giver faktisk en mulighed for, at Claus Hjort Frederiksen kan imødekomme LA eller Liberal Alliances krav om topskattelettelser, når de skal i gang med de forhandlinger efter sommerferien. Og om det her, hvad skal vi kalde
forudsætning.
Det, forudsætning er korrekt, det skal vi nu diskutere med to økonomer, og det er i det røde hjørne Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og i det blå hjørne Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Velkommen, de herrer.
Tak.
Mads Lundby, tjuhaj, hvor det går. Altså, det lyder jo simpelthen som om, at du har haft det helt store smil, mens du har siddet og kigget ind i computeren og lavet de her beregninger. Så det lyder som, altså, at det, som forudser her, det bliver en smal sag for Claus Hjort at blive enig med Liberale Alliance. De skal bare have nogle topskattelettelser. Der er masser af penge til det. Altså, hvorfor går du ud og ødelægger hele det taktiske oplæg til forhandlingerne for Claus Hjort? Fordi han ville jo hellere have, at sige, det er der simpelthen ikke råd til, men efter nogle ufattelig svære forhandlinger har han lykkedes at lave det helt rigtigt. Ja.
Det er fordi, jeg har hørt melodien før. Jeg hørte den i nullerne under Fogh-regeringen. Der er ikke penge til lavere skat. Der er ikke penge til lavere skat, fordi kommunerne skal bruge så mange penge. Og så brugte man rigtig mange penge ude i kommunerne, og så blev der kun råd til nogle relativt smalle skattelettelser. Nej, pointen er, at Finansministeriet har skrevet, at der er et råderum på 10 milliarder frem til 20, og der er, når man kigger på Finansministeriets egne tal, et yderligere råderum på 32 milliarder fra 21 til 25. Så 42 milliarder kroner, som politikerne kan bruge, som de har lyst til, enten på øget offentlig forbrug eller også på lavere skat. Og der er det altså sådan, at vi har det højeste offentlige forbrug som andel af BNP i OECD, så det er ikke vores udfordring, at udgifterne er for lave. Nej, det der udfordring, det er, at vi også har OECD's højeste skattetryk. Og for de her 42 milliarder kroner, der kan man få mange skattelettelser. Hjort har tidligere signaleret, at cirka halvdelen af råderummet skal gå til lavere skat, og halvdelen skal gå til offentlig forbrug. Hvis halvdelen går til lavere skat, så er der 21 milliarder kroner til lavere skat. Det er cirka 1% af BNP. For de penge, der kan vi på en og samme tid skabe en rigtig god skattereform, der fjerner topskatten, og samtidig fjerner registreringsafgiften, reducerer aktionærskatten fra 42 til 30%.
Laver
et nyt årligt fra 22% til 19,5%. Det vil stimulere arbejdsudbuddet og investeringerne, øge beskæftigelsen med 19.000, øge BNP med over 20 milliarder. Det har vi sådan set brug for.
Og så kan man også lave et nyt ordentligt boligskattesystem. Det skal der vel også bruges nogle penge på?
Det er faktisk sådan, at når vi kigger på boligbeskatningen, der har vi i Sabers anbefalet, at man ophæver skattestoppet på ejendomsværdiskatten fra 2021 og frem, således at ejendomsværdiskatten følger prisudviklingen.
Så det vil sige, breaking news, altså Sabers går sådan set ind for, at vi skal sådan hæve boligskatterne?
Vi anbefaler, at ejendomsværdiskatten fra 2021 følger prisudviklingen på boligmarkedet. Det er sådan, at ejendomsværdiskatten...
Altså, at skatten skal stige? Det,
det jeg siger, det er, at vi kan vende tilbage til den gamle procentskat. Når man kigger på ejendomsværdiskatten i dag, eller i 2020, så vil det udgøre ca. 0,6%. Okay, okay. Det er faktisk et fornuftigt leje, og derfra kan den her ejendomsværdiskat så følge prisudviklingen. Men bundlinjen er, at vi skal have store skattelettelser på arbejde og på investeringer for at øge vækst.
Der er simpelthen blå skyer i dansk politik, Lars Andersen, og over i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AI-råd, der er I jo også ofte glade for. I siger jo, at man kan godt bruge lidt flere penge på at stimulere økonomien. Det er sådan ofte sangen for jer og sådan noget. Så har han ret i, og I siger jo også ofte, at der er råderum til, at man kan for eksempel investere i det offentlige. Er du enig med Mads Lundby? Måske ikke, hvordan man skal bruge de her råderum, men at der er et råderum.
Det kommer an på, hvordan man lægger nulpunktet. Det er klart, hvis nulpunktet er uændret offentlig forbrug, så er der det råderum. Men man kan sige, at er det relevante nulpunkt? Altså, når Claus Hjort Frederiksen siger, at der ikke er råd, så er det fordi, at han siger, at det nulpunkt, vi skal have, det er, at vi skal tage højde for, hvordan befolkningsudviklingen er, at der bliver flere ældre. Det hedder cirka, det kræver omkring 0,6% i offentlig forbrugsvækst. Altså bare det, der bliver flere plejekrævende, som påvirker ældreplejen, som påvirker sundhed.
Det er den der positive nyhed, der er i, at vi alle sammen bliver ældre.
Ja, det er ikke så meget sådan set bare det der, vi bliver ældre, fordi det er sådan set mere det der med, at vi har det uordentlige generationssammensætning, ikke? Fordi der befødt så fans mange. Det er lige efter 2. verdenskrig.
Altså de der babyboomers, 68'erne, som vi også kalder dem.
Og det er sådan set noget, der løber frem til, jeg tror det vender, er det ikke i midten af 40'erne eller sådan noget, så er den der...
Altså i 2040'erne?
Ja, i 2045, jeg kan ikke lige
huske det. Det er jo der, hvor vi andre er på plejehjem, altså...
Ja. Nå, men det er i hvert fald, det er så det der, hvad er nulpunktet, ikke? Og det er, okay, hvis vi skal have råd til det, det er jo ligesom det, Claus Hjort Frederiksen siger, det skal vi sgu have råd til, det hedder så 0,6%. Så det næste, det er jo lidt det der med, jamen altså, det offentlige forbrug, kan vi så klare os med det? Og når Finansministeriet laver sine fremskrivninger, så siger vi, det kan vi jo ikke, fordi vi bliver jo mere velstående alle sammen, ikke? Så altså, tag nu for eksempel de nye supersygehuse. Før har vi jo haft sygehuse, hvor man lå 4 eller 8 på hver stue. På grund af velstandsudviklingen, så skal vi jo, nu skal vi jo til at have enkeltstuer, og der skal også helst være fjernsyn til folk, ikke?
Nej, fjernsyn, det koster ikke.
Ja, det koster. Men altså, pointen er bare det der, at vi bliver mere og mere velstående. Og hvis man inkluderer det også, og siger, det skal vi også have råd til, så er der 0 kroner. Så det er ligesom, det er jo meget det der, hvad er nulpunktet i det, man tager fat i?
Det, du sidder og siger, det er, at en nye generationer stiller større krav til en højere service, en bedre service i det offentlige, og der er flere af os. Men altså, det er simpelthen det handler altså, om...
Bare som eksempel, min afdøde mor, hun var det, man i dag kalder social- og sundhedsassistent, eller hjemmehjælper, ikke? Og hun var på et alderdomshjem, der havde man et værelse, ikke? Og man havde lokum på gangen og sådan noget, ikke? Det er klart, hvis vi... Ligesom vores ældrepleje var det i dag. Hvis du går ud og ser, hvordan et plejehjem er i dag, så er det jo ikke et lille værelse med toilet.
Så det, du siger, det er, hvis vi indstiller os på gammeldags nøjsomhed, så bliver der mange flere penge til dem, der har mange i forvejen.
Ja, det kan du godt sige.
Godt.
Mads Lundby,
ja, altså,
fik du forklaring?
I grunden synes jeg, at Larsen giver udtryk for det, jeg med smil på læben vil kalde en tons tankegang. Ja, det er rigtigt, der kommer flere ældre, der kommer flere ældre, og det medfører et vist træk på den offentlige sektor. Men det der med, at fordi der kommer flere brugere og flere ældre, så skal man automatisk øge udgifterne. Det skal vi væk fra. Vi har OECD's højeste offentlige forbrug som andel af BNP. og den offentlige sektor sidder på en meget, meget stor del af ressourcerne. Så vi skal væk fra tankegangen om, at flere penge er automatisk bedre service. Jeg vil minde om, at under Thorning, der kom der 10.000 færre offentlige ansatte. Der var ikke nogen demonstrationer, så der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at det har medført dårligere service. Jeg kan huske, hvordan det var under få. Der blev der tilført rigtig mange penge til den offentlige sektor. Det offentlige forbrug som andel af BNP, det voksede markant. Det, man brugte på den fælles velfærd, steg markant under få. Alligevel var der kæmpe demonstrationer på Christiansborg Slotsplads. Dengang, der var der demonstrationer mod nedskæringer, som man ikke kunne registrere tal, men man følte, det var sådan. Man har ikke kunne føle, at der kom 10.000 færre offentlige ansat under Thorning. Jeg mener, vi er et sted i den offentlige sektor, og der er jeg på linje med Produktivitetskommissionen, at det der udfordringen fremadrettet, det er ikke at tilføre flere penge til OECD's største offentlige sektor. Nej, det er at gøre det mere effektivt. Og der er der mange redskaber. I den her uge har vi offentliggjort en rapport i CEPOS, hvor det er beregnet, at hvis man øger udliciteringsgraden ganske mærkbart herhjemme, så kan det skabe en effektivitetsgevinst i den offentlige sektor på 20 milliarder kroner. Det svarer til ca. 30.000 ekstra offentlige ansatte i service. Så vejen, det er egentlig at få en mere effektiv offentlig sektor, det er at få et andet lønsystem i den offentlige sektor, hvor dygtige offentlige ansatte, dygtige ledere, får en højere løn, når de gør det godt. Den dygtige skolelærer, der løfter en helt klasses karakterer, korrigeret for sociale baggrundsfaktorer, han skal have en højere løn. Den dygtige skoleleder, der kan løfte en helt skoles karakterer, ud over det, de sociale baggrundsfaktorer tilsiger, skal have en øget løn, så der kommer en øget tilskyndelse til at gøre det mere effektivt.
Produktivitet og mere udlicitering, Lars Anders, ja. Er i råd. Det er jo ligesom vejen frem, forstår jeg på Mads Lundby for CEPOS.
Jo, men vi skal da hele tiden kæmpe for, altså den offentlige sektor er ikke til for de ansattes skyld, den er til for kundernes skyld, så vi skal da hele tiden kæmpe for at gøre tingene mere effektivt. Men man skal også bare være klar over, hvis vi nu tager for eksempel ældrepleje, jamen altså, vil folk opfatte det som samme kvalitet, at vi har robotstøvsuger til at køre og gøre rent? Det er jo typisk den måde, man gør ting. Man bruger det sådan, altså noget kapitalapparat, i stedet for, at der er nogle ansatte. Så, altså, jeg vil sige, det her med, om folk er tilfredse, altså, der bruger Mads jo gerne det her med, at der har ikke været nogen demonstrationer. For det første, så har der faktisk lige været demonstrationer jo, og for det andet, hvor så er jeg heller, ja, ude ved KL's bygning, i forbindelse med...
Så I...
Jamen, altså,
det kan da godt have været,
men du kan slå tilbage. En anden ting, det er, at jeg har sgu heller ikke set nogen demonstrationer på Slotspladsen for lavere skatter.
Nej,
så altså det der at gøre et eller andet til, hvad
de
man
vil... Det foregår i Rungsted.
Ja, det foregår i Rungsted, det er nok rigtigt. Men det har jeg ikke set i hvert fald. Så, altså, min pointe er bare, at jamen, det er da klart, politisk kan man jo vælge det snit, man vil. Vi har en skandinavisk model, hvor vi har et snit med et højt skattetryk og en høj offentlig service. Du kan have et snit, der hedder den amerikanske model, med et lavt skat, men til gengæld jo, at så må folk klare sig selv.
Men, det er en rimelig dårlig offentlig service.
Ja. Jamen altså, du kan jo se, hvis du for eksempel tager den amerikanske sundhedssektor, den er større end den danske, på trods af, at de fattige ikke har adgang til den. Så det der med, at bare fordi det er privat, så bliver det sindssygt mere effektivt, og så bruger vi meget færre.
Det er jo så videre at få med Obamacare og sådan noget.
Men min pointe er bare, jamen, det er da reelt at have en politisk diskussion om, vil man hellere have, at folk har nogle flere penge i lommerne til sig selv, og så har vi noget mindre offentlig service, eller vil man hellere have, at vi siger nej, vi vil have en bedre offentlig service. Og så mere. Det er en klassisk diskussion om skattelettelser kontra velfærd.
Men vi er dog alligevel enige om, at den diskussion, vi nu kan have, den har vi på baggrund af et festligt økonomisk beregning, som Mads Lundby er kommet med.
Nå, men det har vi jo altid haft. Altså, du kan sige, at hvis du går tilbage i historien, der har været nogle svingninger sådan her, hvis vi nu kigger på det offentlige forbrug, men så har det offentlige forbrug eller den offentlige service har stort set siden midten af 80'erne udgjort en konstant andel af bruttonationalproduktet. Så det er mere, hvor meget stor en del af vores kage vil vi bruge på offentlig service?
Jamen altså, i grunden, altså, så synes jeg, at vi skal huske på, at når vi kigger på den udfordring, dansk økonomi står overfor, så er det en vækstudfordring. Det er ikke, at den offentlige sektor er for lille. Når vi kigger på de seneste 10 års vækst, så har vi klaret os rigtig dårligt blandt OECD-lande i vækst. Det er vigtigt. Det er grunden til, at vi skal have de her skattelettelser. Det er simpelthen, fordi vi skal have sat gang i dansk økonomi. Det skal blive mere attraktivt at investere i nye virksomheder. Det skal blive mere attraktivt at arbejde.
Jeg synes ikke, du forholder dig til, om at det her trade-off, der er her mellem høj skat, høj kvalitet i det offentlige, lavere lavere skat, lav kvalitet.
Jamen, hør lige en gang. Hvis vi bruger alle 42 milliarder kroner på lavere skat, hele råderummet, så er vi stadigvæk, så er vi stadigvæk blandt de lande i verden med den allerstørste offentlige sektor. Og jeg synes, Lars Andersen maler lidt et skræmmebillede her, fordi
jeg siger bare,
der er den mulighed, at man deler råderummet. Nu er det mig, ikke? Der er den mulighed, at man deler råderummet. Der er den mulighed, at man deler råderummet i to. Hvis man deler råderummet i to, så er der stadigvæk flere penge til offentlig velfærd, og der er 21 milliarder kroner til lavere skat. Og jeg har altid undret mig lidt over Lars Andersen og Enrød. Hvordan kan det egentlig være, at I ikke kan unde LO-arbejderen, at han kan beholde nogle flere af sine egne penge? Det kan man jo, hvis man sætter skatter og afgifter ned. Og derudover, så giver det noget vækst og beskæftigelse.
Og nu skal der lov svar. Lars Andersen?
Jo, men altså, min pointe er bare, at det kan Mads ikke lide, at det her er en politisk diskussion.
Jo, selvfølgelig er det det.
Og så prøver han at sovse det ind i alt muligt vækst, hvad der egentlig er relativt irrelevant, fordi at man kan sige, hvis det var rigtigt, at vi jo fik den her meget mere dynamiske og meget mere velstående land, hvis vi havde meget lavere skatter, ikke? Man kan sige, jamen hvorfor fanden er vi så blandt de rigeste lande? Jeg siger ikke, at der ikke er nogen skatter, der har forvridende effekter, men jeg siger også, vi har også glæde af et uddannelsessystem, vi har også glæde af et sundhedssystem, vi har også glæde af børnepasning, vi har også glæde af ældrepleje. Det er ikke bare penge ud af vinduet, det er ikke bare det der på den privat ansatte skulder.
Ja, en ting, Mads Lundby se på, og jeg lige skal spørge dig ind til os, det er jo, altså, Lars Andersen har jo konstateret det her hængekøjeproblematik med, om vi får flere ældre osv. Der er også en anden ting, altså, det her olie ude i Nordsøen, det bliver der mindre og mindre af, og nu kan det ikke betale sig at hive det op af jorden, af havbunden. Og der er jo også andre, som siger, skygge ting i dansk økonomi. Altså, er du ikke lidt for optimistisk, når du siger, at der er 42 milliarder at gøre godt med?
Nej, det er egentlig ikke. Det er jo Finansministeriets egne tal, der viser, at der er 42 milliarder kroner, enten til offentlig forbrug eller lavere skat. Og det skyldes jo grundlæggende de mange reformer, som den tidligere Løkke-regeringen gennemførte, som medførte, at der kom holdbarhed på de offentlige finanser. Så er det rigtigt, at fra 2030, der bliver underskuddet i en mellemperiode større end det, der står i budgetloven. Det er noget, der kan håndteres relativt nemt ved, at man nedjusterer væksten til den tid i det offentlige forbrug fra 1,1 til 0,9%. Det kan meget, meget nemt håndteres. Men jeg er lige nødt til at sige til Lars Andersen, har du egentlig læst Produktivitetskommissionens rapport? Der fremgår det meget klart, at to meget effektive redskaber til at øge væksten, det er lavere selskabsskat, det er lavere topskat. Det er to meget effektive instrumenter, og der er intet af det, du siger omkring offentlig forbrug, der kan konkurrere med det. Og jeg er bare nødt til at sige, at udfordringen herhjemme, det er vores svage vækstpotentiale, og derfor er der brug for, at vi sænker aktionærskatten blandt andet, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at tiltrække kapital til investeringen.
Ja, men det er jo sjovt nok, at vi nu sidder her igen og siger, hvordan skal vi få gang i væksten? Hvis I går tilbage de sidste år, der er vi stort set, vi har nedsat topskatten, vi har nedsat selskabsskatten, ikke? Altså, vi burde jo komme i himmerig, hvis Mads har ret. Men alligevel, så kan vi ikke få gang i væksten.
Jamen, vi har OECD's højeste skattetryk, Lars Andersen. Der er ikke sket
nu skal vi lære det, Lars
Andersen. Vi har sat topskatten ned. Vi har hævet topskattegrænsen.
Men ikke nok.
Den er på 15% stadigvæk, Lars.
Så siger man det her med, det er det her, der skal til. Og når det så ikke virker, så siger vi, at vi skal have endnu mere af det. Altså,
topskatten er stadigvæk.
Det er simpelthen mere religion, end det er videnskab.
Nu må vi lige have en dannelseskultur på banen her. Altså.
Det er religion, Mads Lundby, det er ikke videnskab.
Nej, det er religion fra Lars Andersens side. Jeg har dokumentationen på min side. Jeg synes, Lars Andersen skal gå hjem herefter og læse Produktivitetskommissionens rapport. God. Der dokumenteres det meget klart, at lavere selskabsskat og lavere topskat er meget effektivt til at øge produktiviteten og væksten. Fordi vi stadig har en topskat på 15%, som den altid har heddet.
God. Nej, fordi den er faktisk blevet sat ned, og vi har hævet grænsen, og vi har sat selskabsskatten ned, og alligevel har vi ikke fået vækst. Hvorfor er den ikke kommet, Mads?
Lars Andersen, underkender du bare Produktivitetskommissionens anbefalinger til, at det er liberal hokus-pokus-politik, de anbefaler?
Det er ikke liberal hokus-pokus. Det, der er pointen, det er jo, hvor finder du citater i Produktivitetskommissionen? Jeg kunne jo også sige, noget af det vigtigste i forhold til produktivitet og vækst på lang sigt, det er uddannelse. Og der, hvor man gør nu, det er, at man sparer på det.
Effekter, man kan måle rigtigt, det er også noget.
Jo, men altså,
i modsætning til lavere topskat.
Det er jo, hvor du vil tage fat. Altså, hvad er det, der har skabt vores vækst? Er det vores investeringer i uddannelse? Er det vores investeringer i børnepasning? Og så videre.
Eller er det, at man giver
min pointe er, at hvis det var rigtigt, at de samfund, der havde meget lave skatter, meget lave offentlig forbrug, at de var fattige. Hvorfor fanden er vi så blandt de rigeste lande i verden?
Mads Lundby, helt afsluttende.
Ja, grunden til, at vi er blandt de 10 rigeste lande i OECD, vi ligger ikke i toppen, men vi ligger på omkring en 10. plads, det er, at vi har en høj grad af økonomisk frihed. Vi er gode til at håndhæve den prægte ejendomsret. Der er åbenhed for frihandel. Der er ikke meget korruption. Vi er dårlige på to områder. Det er på skattetryk og på udgiftstryk, og der skal vi sætte ind de kommende år.
Tak skal I have, Mads Lundby Hansen fra Cepos og Lars Andersen, direktør i A-rådet. Tak fordi I kom. Nu skal det handle om noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu er det Holland, der er på dagsordenen. I går, der stemte hollænderne ved en vejledende folkeafstemning klart nej til en associeringsaftale mellem EU og Ukraine. Kun lidt over 32% valgte at afgive deres stemme. Og 32%, det er lige akkurat nok til, at afstemningen er gyldig. Men blandt de der stemte hele 61% nej. Afstemningen, den er altså kun vejledende. Men hvad i alverden vil den hollandske regering nu gøre, hvor et meget stort flertal af en meget lille vælgerbefolkning har stemt nej? Altså, skal man følge folkets røst, så kan det her nemlig gå hen og få meget vidtrækkende konsekvenser, ikke bare for hollænderne, men for hele EU, og dermed også for os her i Danmark. Og det skal vi nu tale i telefon om med
Claes de Vreese, der er professor i politisk kommunikation ved Universitetet i Amsterdam. Velkommen til programmet.
Tak.
Jeg skal lige høre, hvad har den hollandske regering, premierminister Mark Rutte egentlig konstateret? Hvad vil de stille op nu i Holland, når du har fået det her resultat?
Altså, han var allerede ude i går, da de første exit polls kom, inden der egentlig lå et resultat. Men man kan også kunne se, i hvilken retning det gik, og sige, at det stiller selvfølgelig Holland og den hollandske regering over for en udfordring. Men det er klart, folket har talt, men der kommer altså til, der kommer til at ske.
Claes de Vreese, kan du prøve at gå hen i nærheden et vindue, eller der er en lidt dårlig telefonforbindelse her? Står lidt dårligt.
Er det bedre
nu? Prøv at tale.
Hallo?
Ja.
Vi lever med det, bare vi kan høre, hvad du siger.
Okay, men jeg håber, I kan høre lidt bedre nu. Altså, premierminister Rutte var ude i går allerede, efter de første exit-polls var kommet, for at sige, at det er klart, der kommer til at være en periode, hvor man skal reflektere på, hvorfor at det egentlig er blevet nej. Og det kan blive en svær periode, fordi årsagerne til, at hollænderne har stemt nej, er sådan set ret forskellige. Der er nogen, der har synes, at associationsaftalen ikke var god. Andre kunne simpelthen ikke lide regeringen. Andre har sover omkring EU mere almindeligt, og hvordan EU har håndteret flygtningekrisen. Så man kan sige, at de grunde til, at der er blevet stemt nej, er nok meget broget, og den hollandske regering vil bruge den næste uges tid på at søge lidt koldt vand i blodet og prøve at finde ud af, om der er noget ved selve associationsaftalen, der eventuelt kunne repareres, så man med sindsru kan sige, at man har respekteret nejet og har fået det gjort til noget, som så har ændret aftalen bare en lille smule.
Så det vil sige, det er sådan lidt, ligesom François Mitterrand sagde, da de havde haft afstemning i Frankrig for snart 20 år siden om Maastricht-traktaten, at vælgerne svarer på alt muligt andet end lige netop det, de bliver spurgt om. Kan man sige det sådan?
Sådan er det til dels, og det ved vi egentlig også, hvis vi kigger på den forskning, der er om EU-folkeafstemninger, at der er en tendens til, at det for en gruppe af vælgere faktisk handler om det, der er til afstemning, om det er en associationsaftale eller en forfatningsaftale, men for en stor gruppe af vælgere også handler om alle mulige andre ting, som er vigtige, for eksempel indrigspolitisk på det tidspunkt, hvor en folkeafstemning bliver afholdt. Men det gør det selvfølgelig svært i den her situation også, fordi det er kun en adviserende, en rådgivende folkeafstemning, og hvis man kigger på tallene, så er det jo så netop sådan, at det er faktisk lidt under en tredjedel, der har stemt, og af dem er det så lidt over 60%, der har stemt imod. Men det er jo så i virkeligheden de facto kun en sådan en 18-19%, eller lidt under hver femte hollænder, der har sagt nej. Så det er også svært for den hollandske regering at sige, at der nu er et overvældende flertal i Holland, som faktisk er imod den her traktat. For det ved vi faktisk ikke på nuværende tidspunkt.
Altså, Claes de Vreese, det er jo interessant, at den hollandske politiker, der måske nok er mest kendt i Danmark, det er Geert Wilders. Han har været ude at sige, det ser ud til, at det hollandske folk har sagt nej til den europæiske elite og nej til en traktat med Ukraine. Det er begyndelsen på enden for EU. Og altså, det er jo et synspunkt, vi kender altså i mange, mange EU-lande efterhånden, men Holland er jo et af kernelandene i EU, og kan det, altså er det her, er det et paradigmeskift i hollandsk politik på den måde, at nu samles masserne om, at et eller andet meget, 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 meget kraftigt... Ja, altså stille spørgsmålstegn ved EU over i det hele taget.
Jeg tror, man skal være forsigtig ved at sige, at der taler med paradigmeskift. I virkeligheden så er resultatet af den her folkeafstemning fuldstændig på linje med, hvad vi så for 11 år siden, da Holland også stemte nej til forfatningstraktaten. Og det er klart, at Geert Wilders gerne vil have et paradigmeskift, fordi han er gået til valg de seneste par gange på, at EU er en dårlig sag, og at Holland måske skal forlade EU. Så det er klart, at hans udlægning af, hvad der er sket her, så skal det være et paradigmeskift. Men igen, altså vi taler om mindre end en femtedel af den hollandske befolkning, der rent faktisk har stemt nej. Og jo, der er et skifte i både hollandsk offentlig opinion hen imod at være mere EU-kritisk, end man har været tidligere. Men man kan sige, at hollanderne kommer over altså også fra en af de her positioner, hvor EU-emnet faktisk har været et konsensusemne langt hen ad vejen, hvor det hele den politiske elite har været enige om, at EU og EU-samarbejde har været godt, og der har været meget, meget stor opbakning i den hollandske befolkning. Og nu er vi i en situation, hvor der er helt klart kritiske røster, og der er selvfølgelig også sket meget i særdeleshed i de seneste år, og der er utilfredshed med EU's rolle i forhold til den økonomiske krise og håndteringen af flygtningekrisen. Så det er klart, at der er et skift, men det er ikke sådan, at Holland nu er på vej til at forlade EU, og at der taler her om et fundamentelt skifte. Altså igen, resultatet ligger faktisk fuldstændig på linje med det resultat, der også lå for 11 år siden.
Men jeg skal lige med, altså der sker vel det for den hollandske premierminister Mark Rutte, at han ligesom Lars Løkke må ringe til Juncker og sige, nu har vi altså godt nok dummet os her, vi har spurgt folket om noget, som jo egentlig var en teknikalitet, som bare skulle igennem, og nu har vi det forbandede problem, som vi har i hele EU, at befolkningen, de vil os ikke. Hvad kan I hjælpe os med? Altså, hvordan skal EU efterhånden få befolkningerne til at elske det projekt, som folket benytter enhver lejlighed til at give fingre?
Ja, det er et problem, og man kan sige, at i første omgang er det selvfølgelig et problem, at overhovedet har fundet en løsning på den her nuværende ting, som har den yderligere pikante detalje, at det er en helt ny lovgivning i Holland, som faktisk gør det muligt for hollandske borgere at stille love, som har været gennem det hollandske parlament, til folkeafstemning.
Ja, den burde man jo aldrig have vedtaget.
Altså man burde måske, man kan selvfølgelig diskutere langt frem og tilbage, om det er godt at have folkeafstemning eller ej, men det er i hvert fald problematisk at sige, at man skulle, hvis der kom 30%, så ville man erklære den for gyldig. Fordi hvis man har en rådgivende folkeafstemning, så er en af de første indikatorer er jo netop, hvor mange kommer der stemmer. Og der har været mange nej-siger, der er blevet mobiliseret af at nå det her mål og få den op på 30%. Man kan sige, at hvis man har haft en rådgivende folkeafstemning over 20% havde vedtaget, havde det været nemmere for en regering at sige, tak for bidraget, vi kan se, at der er ikke så mange, der synes, det her det er helt vildt interessant. Og hvis det så også er sådan en 50-60% i den ene eller den anden side, så kunne man sige, at så har den vejledende folkeafstemning måske den funktion, at det netop vejleder, om man skal gå videre eller ej. Nå, men tilbage til så det lidt større problem for, hvordan får man de europæiske befolkninger med. Og der er klart, at det er en endnu større udfordring for hele EU-samarbejdet. Og der er ingen tvivl om, at nøglen til det ligger i relationen til nationale politiske ledere. Hvis vi kigger på, hvad der er sket, både i den økonomiske krise og i det seneste halvandet års tid med flygtningekrisen, så er det jo EU-regeringsledere og EU's finansminister, der har taget de her store, store beslutninger om, hvad det er, EU-landene samlet skal gøre. Problemet for EU er, at hver gang de her store ministerbeslutninger bliver taget, at hver minister stort set går hjem og giver deres version af de her beslutninger i hvert hjemland. Og det gør det svært for EU selvfølgelig at sige, at de har en samlet beslutning her. Og den udfordring, udfordring, hvordan man rent faktisk får diskuteret de forskellige hjemlande, hvad det er, at egne minister gør til de her EU-rådsmøder. Det er en stor udfordring for EU-samarbejdet.
Klasse Frese, sidste spørgsmål. Hvad er den her kattepine, som hollænderne har bragt sig selv i, og EU? Hvad er, hvad skal man sige, the loophole? Hvad er den kattelem, der gør, at man kommer ud af det her? For jeg går da ikke ud fra, at den associeringsaftale, man har lavet med Ukraine, den ryger på gulvet. Det vil jo være en katastrofe for Ukraine. Og for EU's troværdighed generelt. Altså, man står med en borgerkrig i Ukraine, og man har Rusland, som står og gnækker. Og det er jo en stor dag for Rusland i går, går jeg ud fra, at man har set det her valgresultat. Altså, for EU's troværdighed bliver man nødt til at finde en eller anden løsning, der respekterer dels det her resultat, men også gør, at man ikke blokerer for den her associeringsaftale med Ukraine.
Hvis det var en meget nem kattelem, så tror jeg, den havde været ude allerede her til morgen. Men jeg tror, det vigtigste er at vinde noget tid, både for den hollandske regering og for EU. Og for at få zoomet lidt ind på, hvor der har været nogle af gnidningerne har ligget. Altså det er lidt ligesom, da Danmark sagde nej til Maastricht-traktaten i 92. Det tog sådan set noget tid at finde ud af, hvad var det for nogle forbehold, den danske befolkning var skeptisk overfor. Og på noget mindre skala her skal man finde ud af, jamen var det, fordi der var mange, der troede, at det her var et første skridt hen imod medlemskab, er det så en mulighed at få tilføjet i associationsaftalen, at det her ikke eksplicit ikke er et første skridt imod medlemskab? Eller er der andre små sådan fikserier i traktatsteksten, som rent faktisk kunne gøre det? Men det vigtigste i første omgang, både for den hollandske regering, som jo også har formandskabet for EU på nuværende tidspunkt, og for resten af EU, er nok lige at få købt sig lidt tid til at finde den her kattelem.
Lige et meget, meget kort spørgsmål til sidst. Altså, som den regering, man har i Holland nu, det består af to partier, altså et borgerligt og et socialdemokrat, eller i hvert fald sådan en koalition hen over midten, og den er ikke særlig populær i befolkningen. Er det sådan, at man ligesom i Danmark har sådan, at her har man så en række partier, som ingen indflydelse har i den daglige politik, som så går ud og anbefaler at bruge den her, og så siger, er der nogen af dem, der stiller sig til rådighed for en løsning på det her? Af dem, der anbefaler mig?
Der er to udfordringer ved den nuværende hollandske regering, netop fordi det er sådan stort, altså det vil være svært. Holland har en regering, der svarer til, at Socialdemokraterne og Venstre sad i regering sammen.
Yes.
Og de facto har det betydet, at de fleste er utilfredse. Venstrepartiets bagland er utilfredse med, at det ikke er liberalt nok. Socialdemokraternes bagland er utilfredse, og alle andre partier er utilfredse. Så den nuværende regering er meget, meget upopulær. Og det har givet et problem. Og samtidig så har de andre store midterpartier, som egentlig alle sammen ville have stemt for den her associationsaftale i det hollandske parlament, de har mere eller mindre undladt at føre kampagne. Og det viser jo også, at det er lidt problematisk at sende det her til en afstemning på den her måde, fordi hvis man giver plads til, at der er folkeafstemninger, jamen, så må man også regne med, at politiske partier går ud og forsvarer det, de rent faktisk ville stemme for i det hollandske parlament, hvis sagen ellers var blevet afgjort der.
Tak skal du have, Klaas de Frese. Du er professor i politisk kommunikation ved Universitetet i Amsterdam.
Tak fordi du var med her.
Godt.
Vi har sådan cirka 20 minutter tilbage af den her første time, og den skal vi så bruge på at finde en modtager af ugens fidusbamser. Du har jo indledt programmet i højt humør med at foreslå Brian Mikkelsen.
Ja, det er sådan, at Brian Mikkelsen og de konservative kræver nu, at regeringen sætter danske spil, altså dem, der laver oddset og tips og casino og poker og alt muligt andet, det skal sættes til salg. Og det er Blå Bloks partier sådan set enige i. Og det skal jo indvarsle en privatiseringsbølge. Jeg synes, at det er fornuftigt, at vi skal ikke have, hvis man siger, offentlige ejede selskaber. Det er, hvis man ud fra et borgerligt synspunkt, en uskik. Så det synes jeg, at det kan lige så godt drives af private. Så det vil være mit forslag.
Men det er jo ikke
forslag.
Noget sådan revolutionerende nyt forslag.
Nej, men det er da... Sidste tjekke, så var det her et borgerligt program med borgerligt synspunkt. Her har vi et klokkeklart borgerligt synspunkt, fremsat af en tidligere sportsminister, skulle jeg lige til at sige, kulturminister, så, hvor det her sådan, så jo hører ind under. Og også, han har også været erhvervsminister, som det måske også hører.
Ja, jamen, han har været
så, mange. Så for mig at se, det vil være mit bud, men har du andre?
Jamen altså, jeg synes bare ikke, jeg er så voldsomt imponeret over, at Brian Mikkelsen hiver nogle slagvarer ned, som har stået på hylden længe, som bare ikke har været lykkedes at sælge.
Men og man kan jo sige, at han skubber jo noget politisk kapital bagved. Måske er timingen rigtig. Du kan jo sige, at er det specielt modigt af de konservative? Der er måske nok været nogen, der var ret skeptiske, altså privatiseringen generelt, det er jo ikke altid populært. For eksempel Dong-salget, det var bestemt ikke populært
Nej, men
det er jo ikke sådan helt risikofrit, at man... Altså, det er jo ikke... Jeg tror ikke, det er hele befolkningen, der er enige i, at man skal, hvad hedder det, privatisere danske spil.
Altså, jeg vil da give det så meget, de konservatives ret ind et kamp for at gøre opmærksom på sig selv, og få noget omtale, og på den måde prøve at skabe sig et bedre grundlag for at få nogle flere stemmer, er jo, man må sige, at Folketingets mindste parti er i stand til at få noget opmærksomhed i disse tider. Og jeg vil da godt bidrage til, fordi der er faktisk en ret interessant kandidat for de konservative ude på Frederiksberg, der hedder Nikolaj Bøgh, som stiller op nu, i Per Stig Møller og Lars Barfods gamle kreds, som ved sidste valg for første gang i et par istider ikke gav valg til de konservative, så der er jo noget og et genrejsningsprojekt derude på Frederiksberg. Men Nikolaj Bøgh, han skriver, synes jeg, en ret interessant kommentar til den her gymnasiereform, som regeringen nu er i gang med, ikke? Og en ting er diskussion omkring, om det, om man skal have karakteren 4 i dansk og matematik for at gøre sig egnet til at gå i gymnasiet. Men nu er der er jo andre ting i den her reform, og blandt andet er det, at man snakker om at afskaffe fagene religion, altså faget religion som separat fag, og så slå det sammen. Og med andre fag, altså historie og oldtidskundskab og sådan noget. Så skriver Nikolaj Bøgh, de sidste mange års uddannelsespolitik har målrettet demonstreret de klassiske dannelsesfag i både folkeskolen og gymnasien. Nu kan jeg ikke engang læse. Og efterladt mange unge danskere som historiske og kulturelle analfabeter. Nu sætter regeringen så trumf på ved at foreslå historie, religion og oldtidskundskab blandet sammen til en diffus tværfaglig pærevælling i fremtidens gymnasium. Håbløst og åndløst. Der synes jeg, at de konservative kommer på banen med noget, som jeg er enig i. Fordi jeg mener, som ældre mand, at det klassiske dannelseskultur har det rigtig skidt, og det er der, hvor de konservative har et godt bud på virkelig et vigtigt indsatsområde, og jeg forstår ikke, at Venstre mener det. Og her er der jo en reel politisk enighed. Uenighed, ikke?
Jeg synes måske heller ikke, at det er det bedste forslag, der ligger i gymnasieudspillet. Men altså, jeg vil egentlig også godt indstille Ellen Trane Nørby for at komme med et gymnasieudspil. Altså, alle er enige om, at den måde, som gymnasiet kører på i dag, hvor man jo... hvor det jo sådan stort set er blevet varmestue for stort set hele årgangen af unge mennesker, hvor det er jo ikke alle af dem, der er borgerlige. Det er sådan blevet sådan en meget almen ungdomsuddannelse, hvor det engang var sådan noget studieforberedende uddannelse. Jeg synes, man er kommet for meget over i den anden grøft. Det er der jo også politisk bred enighed om. Og nu stiller man jo så nogle krav op til for at komme ind, kan man sige. Og der har regeringen, synes jeg, spillet ud med og lagt det rigtige snit ved at sige, at man skal have et snit på 4 i dansk matematik for at komme ind. Det svarer til et gammeldags 7-tal i folkeskolen. Altså, hvis man ikke kan få mindst 7 i dansk matematik, så hvad har man så at gøre i gymnasiet? Det må jeg indrømme, det forstår jeg overhovedet ikke. Og så har Dansk Folkeparti, de har sat barn højere og så videre. Jeg er enig i, at jeg synes, det er noget mærkeligt noget at rode historie sammen med religion, det må jeg sige. Men altså, generelt synes jeg, vil jeg faktisk også godt indstille, Ellen Trane Nørby, undervisningsministeren, for at komme med det her gymnasieudspil, som jeg er ret sikker på, bliver til noget. Og så vil jeg da håbe, at de konservative går med og får forhandlet noget af det her skidt ud. De der tisler, lad os kalde det tisler i buketten, for det vil jeg godt sige, det er. Og må det ikke, det sker. Det interessante er jo, om man kan få om man kan få de i hvert fald socialdemokraterne med i det her. Det tror jeg, at for det skal være langtidsholdbart. Altså, det er næsten lidt nødvendigt.
Jeg vil i hvert fald gerne sige omkring det der med karakterkravet 4, og den der utrolige omsorg, der er blandt de røde partier, når man snakker om at stille krav til nogen, der skal i gymnasiet. Altså, det er som om, at der vil komme generationer af traumatiserede unge, der har fået en ydmygelse over, at de ikke kunne nå sig sammen til at komme op på karakteren 4. Jeg vil bare fortælle, da jeg skulle i gymnasiet, fik jeg ikke egnet. Det var en kolossal ydmygelse. Jeg var til optagelsesprøve for at komme i gymnasiet, og det lykkedes mig at komme ind i. Men jeg er stadigvæk dybt traumatiseret af, at jeg fik ikke egnet. Jeg drømmer om det faktisk et par gange om året omkring.
Er du noget sarkastisk, kan jeg høre?
Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg drømmer altid om at jeg har problemer i gymnasiet. Og det er, fordi jeg blev dybt traumatiseret over for ikke egnet. Men det var måske nok, fordi jeg ikke var egnet.
Men så strammede du ballerne, og så fik du eksamen alligevel.
Ja, fordi jeg var bedre. Dengang handlede det også meget om det, der hed årskarakter. Det var jeg ikke så god til, men jeg er rimelig god til og optræde, når det skal være. Og der var jo sådan set det, man plattede sig vej ind til gymnasiet, hvorefter jeg så fik en fuldstændig meningsløs dårlig studentereksamen, som jeg egentlig ikke har brugt til noget siden, men det var jo 3 rare år.
Og nu skaffede du en optagelse på journalisterskolen?
Nej, fordi der er det kun optagelsesprøven, der er afgørende.
Okay. Martin Leibøl, han skriver, ugens vidusbamsen må der gå til liste Å. Alternativ for deres ubegribeligt klodsede nominering af en afdanket jihadist-sympatisør som kandidat til Folketinget i Aarhus Storkreds. Selv for de meget kringlede tankegang i grøn stue blev det for yderliggående. Hvad bliver det næste? Johnny Hansen og et lysegrønt hagekors, skriver Martin Leibøl. Ja, munden dog. Vi taler faktisk om den her tidligere opstillede folketingskandidat for Alternativet. I næste time, hvor vi får Josephine Fock fra Alternativet som er gæst, og det er så sidst i anden time, altså i næste time.
Forslag bliver vi jo nødt til at afvise, og vi bliver nødt til at understrege. Ja. Og nu bruger jeg et ord, som for mig og min generation er helt, helt, helt uproblematisk, men i yngre kredse reagerer de lidt andre på det, men vi uddeler altså ikke skambamser.
Okay.
Og det vil sige, at man kan ikke få en ironisk bamse.
Så skriver Sten Kisby, og det er sådan en kommentar til den debat, vi havde her i starten af udsendelsen, at lavere topskat, det er lige med flere penge i Panama. Og det er sådan set et startskud til, at du nu kan rulle ud, Torben Steno, og tale om det, vi faktisk har talt om hele ugen, nemlig den her skandale med alle de her leaks fra Panama.
Ja, og jeg synes, det der er interessant ved det er, at hele historien om de der penge i Panama og den der form for skattely, det er et udtryk for både det forfærdelige ved globalisering og den digitale adgang til ufattelige mængder af informationer. Fordi det er jo smukt, at man har set, at over 70 medier i hele verden går sammen omkring det her og kan lancere det. Det er jo et udtryk for en fin globaliseret form for journalistik. Og den uhyggelige ting ved det, det er, at det er jo altså, at også i en globaliseret verden kan man flytte rundt på penge og snyde forskellige lovgivninger, de forskellige lande, sikkert mere effektivt end nogensinde. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det her har foregået altid. Det er bare ikke så nemt at finde ud af det. Fordi at dengang, altså man kan jo forestille sig i 70'erne eller 80'erne, altså prøv at tænk, er det noget med 10 millioner dokumenter, alene papirmængden er jo fuldstændig pervers. Og det er bare et udtryk. Men selvfølgelig er det jo sådan, at der er, tror jeg, blandt mange mennesker, som er helt exceptionelt velhavende. De ender med at leve i sådan nogle lukkede reservater, hvor de kun kan faktisk trives sammen med folk, der har lige så mange penge for dem selv, fordi det bliver simpelthen hele omdrejningspunktet. Det er, at man vil ikke lade sig drive rundt i menesien af skattevæsener og kedsommelige lovgivninger. Og så bliver man så fokuseret på det der fællesskab, at man kun kender folk, der har lignende problemer. Og så sidder Messi og en eller anden forfærdelig olie-shark i en araber sammen med en kinesisk kommunist.
Der er jo ikke indkomstskat i Saudi-Arabien, så hvorfor skal han følge penge
ud? Det ved jeg ikke. Altså, jeg forstår mig jo ikke på det der. Altså, hvis jeg havde bare 5 øre, så ville jeg, da sikkert også sætte dem til Panama. Men altså, det er jo ikke en tankegang, som meget få kan sætte sig ind i. Hvad det er? Altså, om man er islandsk statsminister, eller man er en halvdårlig professionel stjerne, som Brian Steen Nielsen. Jeg forstår det.
Sagen er jo, at bare det, man opretter et skuffeselskab, det gør bare, at man siger, okay, det er hvidvaskning af ulovlige penge, det er skatteunddragelse. Der er ingen, bare man gør det, så er man allerede, mistænkt for, at det er lyssky. Måske findes der gode argumenter for at gøre det. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tænker, at vi måske næste uge kunne prøve på at undersøge lidt de her ting. Jeg har faktisk en advokat i tankerne, som måske kunne prøve på at nuancere diskussionen lidt her, som er sådan noget med, åbner du et skuffelselskab på Jomfruøerne, så er du per definition skatteunddrager. Der er ingen tvivl om, at skatteunddragelse er noget, som bliver bekæmpet fra EU's side og fra USA's side, og man har jo også vedtaget lovgivning, der gør de her ting meget, meget svære. Og nu har vi også set, at en bank som Nordea simpelthen blev udskammet, og de har måttet. De kan simpelthen ikke forklare, at de har haft et samarbejde med det her advokatfirma, som i øvrigt er et af mange advokatfirmaer. Der er jo adskillige advokatfirmaer. Det er bare læg for et advokatfirma. Så det er en hel industri, der kører. Men der er ingen tvivl om, at befolkningen er forarvet, hvis man har, og man skal kunne i hvert fald forklare, hvorfor man har lavet et skuffeselskab, får taletid til det.
Hele historien kommer til også til, at man på global plan, altså så får tilliden til institutionerne og til det retfærdige og sådan noget. Altså, det lider endnu et knæ med det her. Og det er selvfølgelig, det mener jeg da, at et stort problem. Vi kender det jo også herhjemmefra, altså at tilliden til at de institutioner, som styrer vores, skal vi sige, folk med almindelige indkomsters liv, er meget, meget svag.
Jeg tror egentlig bare, det befolkningen gerne vil have at sige, jeg betaler min skat, og så vil jeg egentlig gerne have, at alle andre også betaler deres skat.
Fairnessen, det er
sådan set bare det, jeg tror, man efterspørger. Og det tror jeg måske, man også, i de banker, som har, måske ikke så meget nu, fordi meget omkring de her Nordea, det er jo tidligere. Altså også omkring Luxembourg og sådan noget. Vi var jo i Luxembourg for et par år siden. Der er jo ryddet op. De har jo faktisk strammet op. I gamle dage kunne man komme ind med kontanter, og så kunne man få dem gemt væk. Det er jo slut. Der sker jo faktisk noget på de her områder.
Og det er også velkommen til en ting, som jeg har lagt mærke til, som jeg synes var utrolig morsomt. Det var, at en af de mange debatter, der har været om det her, der sidder Enhedslistens ordfører på det her område, Rune Lund, og kommer med en lovprisning af EU, som er det helt rigtige instrument til at sætte ind over for det her. Det synes jeg, Enhedslisten skal tænke rigtig godt over næste gang, de går ud og anbefaler, at Danmark skal befinde sig i periferien af EU, og helst helt ud. Der bliver nødt til at være en lille smule respekt og opbakning for de institutioner, der skal hjælpe Enhedslisten med at komme efter skatteålene.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Det kan være, at Enhedslisten, de jo måske bliver mere EU-positive, når de nu skal stille op for dem selv, fordi de har jo sagt farvel og tak til Folkebevægelsen mod EU. De er jo sådan set stadig medlem af dem, men nu stiller de op for dem selv, og det tror jeg gør, at de sådan set parkerer sig måske er lidt mere EU-positive, fordi de formentlig også har indset, at det er, hvis man skal regulere noget som helst på europæisk plan, ikke mindst sådan noget med kapitalbevægelse osv., så er det jo sådan set EU, det foregår. Nå, men vi har også haft det helt store drama, som ikke rigtig som udblev. Det var jo det her dilemma, den her håndgranat, har jeg beskrevet det, som Søren Pape han lagde på Lars Løkkes bord om, at hvis ikke vi får garantier for, at de her kvælstofudledninger, altså kravene til dem, de stiger, det tallet er 642 tons kvælstof i 2017, tror jeg det er. Hvis ikke man får styr på det, jamen så vil man gå sammen med de røde og få sagen klaret via et beslutningsforslag udenom regeringen. Og der har vi så set, at Esben Lund Larsen, han i går sagde, at nu vil man komme med, man vil komme de konservative i møde. Så er spørgsmålet så, om de får lavet noget, der fuldstændig tilfredsstiller de konservative krav. Jeg kan i hvert fald sige, at Søren Pape, han har jo sådan set kravlet ned af det der høje træ og sagt, jamen nu er de positive, og Vi regner med, at nu går vi ind i en forhandling med regeringen, og den nye landbrugs- og fødevareminister Esben Lund Larsen, som jo altid kom til, efter man havde sad grenen over med Eva Kjær Hansen. Det var de konservative, der gjorde det, og landet røg ud i de store dramme. Og så nu venter vi på 25. april, hvor Esben Lund Larsen, han vil komme med sin plan, sin miljøplan, sin naturplan, tror jeg, den hedder, hvor at de konservative krav skal være en del af det, og der vil være nogle forhandlinger omkring de ting. Så det bliver spændende. Så det vil sige, der hvor alle troede, at nu skete der virkelig noget, jamen, det blev lige lidt en fuser. Det var ikke i den her uge, at regeringen faldt.
Jeg synes lige, der er en lytterkommentar, som fortjener at blive læst op, og det er nemlig en af vores trofaste, meget EU-kyndige lytter, nemlig tidligere formand for Retsforbundet og også engageret i Folkebevægelsen mod EU, Ib Christensen. Han skriver, i 2005 stemte hollænderne nej til forfatningstraktaten. Derpå gennemførtes den identiske Lissabon-traktat, som hollænderne, og i parentes, og alle andre vælgere i EU, bortset fra Irland, blev nægtet at stemme om. På den baggrund er det da forståeligt, at hollænderne griber denne chance til at udtrykke deres utilfreds med EU og den måde, de behandles på. Og så blev den gamle traver igen kørt af studieverden. Vælgerne stemmer ikke om det, der er til folkeafstemning, men om alt muligt andet. Det er notorisk forkert. Ingen undersøgelser bekræfter det tværtimod. Og jeg ved, at det er Ib Christensen, der hentyder til mig, og også til dig, og François Mitterrand. Og jeg tror, jeg er bare ikke enig med Ib Christensen, men jeg vil på intet tidspunkt stille spørgsmål ved, at din viden og indsigt i, hvad der foregår i og omkring EU, er noget over det sædvanlige. Så jeg vil tak for, at du holder os i ørerne.
Torben, når vi er færdige med at sende i dag, så skal jeg til frokost over hos i Tivoli på NIMP. Er du nysgerrig for at høre, hvad jeg skal derovre? Hvem der inviterer mig på frokost?
Ja, nu laver vi jo teater, som om... Det er jo... Nej, det er... Lad mig endelig høre.
Nå, jeg skal til frokost med Boeing, eller en kommunikationsfirma. Ej, det skal faktisk til frokost
David
med Boeing.
Boeing,
med Boeing, som i dag har i hvert fald en masse annoncer i dagbladene om, hvor de reklamerer for Super Hornet. Der står et forsvarligt valg for Danmark. Folketinget har besluttet, at det danske forsvar skal have en ny kampfly. Flyene skal erstatte de nuværende F-16'er, som er mere end 13 år gamle. 30 år gamle, nu er tiden kommet, hvor politikerne skal vælge, hvilket fly de skal være. Og så står der med store typer, Super Hornet, et forsvarligt valg for Danmark.
Men det kan man godt undre sig lidt over, fordi vi skal jo trods alt ikke have en folkeafstemning om, hvilke kampfly
vi
skal
have. Nej, men vi ved noget dertil, hvor politikerne skal træffe en beslutning, og det er jo temmelig mange penge. Penge, og Super Hornet har jo selvfølgelig en masse argumenter for, hvorfor man skal vælge netop deres fly. Og jeg siger da glad og gerne ja tak til en frokost, mens jeg lytter til argumenterne. Men så bare for at sige, at nu i hvert fald en af dem, der har noget på hylderne, de er ude og lave det store salgsarbejde. Også for sådan en som mig, en radiovært på 24.
Jeg kommer ikke med til frokosten, fordi jeg ikke kan. Jeg er jo heller ikke blevet inviteret, men jeg vil gerne sige, at jeg stemmer for Boeing Super Hornet og imod F-35, som er i en overhængende far for at blive et flyvende IC-4-tog. Fordi det er ikke, der er ikke tilstrækkelig dokumentation på, at det er et velfungerende fly endnu. Men det er en diskussion, som jeg ikke er helt færdig. Og så ved jeg også godt, jeg vil gerne sige om noget, altså den her mærkværdige moralisering og brande sig på at være sund. Der havde jeg en mærkelig oplevelse i går, fordi at der er noget, der er så dejligt i Danmark, det er, at man kan sejle mellem Aarhus og Sjællands Odde og tage et break, når man er ude og køre bil. Og så kan man sidde der på færgen og mere komfortabel og tale sammen og sådan noget. Men nu har selskabet, Gud bedre mig, indført rygeforbud udendørs på et skib, der sejler med 70 km i timen, og hvor luften tit er dårlig, fordi der er en massiv udstødning af diesel. Men en smøg, det må man ikke mere. Og jeg ved godt, at der er mange, der med tilfredshed ser på, at sådan en som mig er en uddøende race, og vi skal nok pisse af, men jeg synes, det er mærkeligt. Jeg fik simpelthen den underlige fornemmelse, som om, at kræftens bekæmpelse var gået ind, og simpelthen havde købt sit eget færgeselskab. Og jeg tænker, jeg har ikke forstand...
Et rederi,
ja, ja. Og altså her, når man tænker på, altså er der ikke en lille frisk finansmand, der kunne lave en eller anden rute over Kattegat, der hedder Ry og Rejs, hvor vi kunne få lov at få ryge en smøg, og mens vi hygger os over...
Torben Steno, det er ikke Molslinjen, der skal have Uno Fidus Bamse. Vi har to kandidater, Ellen Trane Nørby, undervisningsminister, uddannelsesministeren, tror hun hedder, for gymnasieudspillet, eller Brian Mikkelsen for at privatisere Danske Spil. Det er de to kandidater, jeg har indstillet. Du har ikke nogen.
Jeg siger nej til Brian Mikkelsen, for at det er et genkrudsprodukt. Det er ikke godt nok, også fordi, at han nu snakker om at privatisere TV2, det havde han 8 år eller et eller andet, det lykkedes ikke. Og Ellen Trane Nørby, jamen jeg kan godt give en plus for at stille karakterkrav, men så vil jeg så sige, så ryger bamsen altså på det der pjat med at slå religion og historie og oldtidskundskab sammen, så der bliver ikke nogen bamse
Ingen
for
bamse
mig.
Ingen bamse den her uge, det er sørmsøn. Vi er tilbage i næste time med en debat. Nu er der nyheder.